Prime, podcast for curious mind.
Selamat pagi saudara, berjumpa kembali dalam program Buletin Pagi edisi Selasa 7 Mei 2024. Saya Naomi Liandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan, di antaranya pemerintah buka pendidikan dokter spesialis gratis untuk daerah 3T. Gerindra yakin Prabowo dan Megawati segera bertemu. Tim gabungan evakuasi korban banjir dan longsor di Sulsel. Inilah Buletin Pagi selengkapnya.
Terbaru di Buletin Pagi.
Saudara, pemerintah meluncurkan program pendidikan dokter spesialis PPDS berbasis rumah sakit pendidikan atau hospital based. Presiden Joko Widodo mengatakan, peluncuran program ini menjadi salah satu terobosan untuk pemenuhan dan pemerataan dokter spesialis di tanah air. Pemerintah menggratiskan biaya dan menggaji dokter yang menempuh pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit untuk daerah tertinggal.
Ini harus kita mulai, harus berani memulai. Tadi disampaikan oleh Menteri Kesehatan, ada 24 fakultas kedokteran dan ada 420 rumah sakit. Sebab itu dua mesin ini harus dijalankan bersama-sama agar segera menghasilkan dokter spesialis yang sebanyak-banyaknya dengan standar internasional.
Jokowi menyebut ketidakmerataan distribusi dokter spesialis menjadi persoalan yang perlu dijawab. Sebab 59% dokter spesialis kini terkonsentrasi di Pulau Jawa. Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan Indonesia hanya mampu mencetak 2.700-an dokter spesialis per tahunnya. Menkes meyakini lewat program pendidikan dokter spesialis hospital based, kekurangan tenaga dokter spesialis bisa diatasi.
Salah satu penyebab kurang memang produksi dokter spesialis kita 2.700 per tahun. Kebutuhan kita 29.000, 30.000, jadi butuh waktu 10 tahun lebih. Dan itu terjadi terus setiap tahun. Sebagai komparasi, Inggris yang penduduknya 50 juta, 1/6 dari Indonesia, produksi dokter spesialisnya 12.000 per tahun. Hampir 5 kali lipat dari produksi di Indonesia. Nah, sesudah kami lihat, memang karena sistemnya berbeda. Itu sebabnya pada kali ini kita membuka pendidikan berbasis rumah sakit dan kolegium, karena memang ini yang dilakukan standar di seluruh dunia.
Menkes Budi memastikan rekrutmen bersifat terbuka, tetapi diutamakan untuk para peserta yang berasal dari daerah tertinggal perbatasan dan kepulauan atau DTPK. Penempatan daerah prioritas atau lokus peserta setelah menyelesaikan pendidikan nantinya akan ditetapkan oleh Kemenkes sesuai perencanaan kebutuhan. Menanggapi itu, anggota Komisi 9 Bidang Kesehatan DPR Rahmat Handoyo ingin agar pemerintah memberikan insentif khusus agar para dokter spesialis mau mengabdikan diri di daerah tertinggal.
Saya kira dengan saat ini ya, kalau cuman sekolahnya mahal, kemudian waktunya juga butuh waktu, kalau hasil gajinya ya belum bisa memenuhi kesejahteraan keluarganya, ya saya kira ya siapa yang mau menjadi dokter spesialis. Nah, ini menjadi salah satu pemikiran dari Komisi 9, kita dorong, kita sampaikan kepada pemerintah dan pemerintah sudah setujui, sehingga ada insentif khusus bagi dokter spesialis yang bekerja di daerah terpencil atau daerah-daerah yang jauh dari perkotaan.
Anggota fraksi PDI Perjuangan Rahmat Handoro mengingatkan pemerintah untuk bijak menerapkan sistem pemberian apresiasi dalam program pendidikan dokter spesialis. Tujuannya, kata dia, agar sebaran dokter spesialis merata segera tercapai. Sementara itu, pakar kesehatan dari Badan Riset Inovasi Nasional, BRIN, Mas Dalina Pane, menilai upaya pemerintah mengejar pemenuhan dokter spesialis masih panjang. Pasalnya, program pendidikan dokter spesialis hospital-based hanya diikuti puluhan dokter saja, sementara target yang dibutuhkan 30 ribuan dokter spesialis.
Kalau ini memang sesuatu dianggap baik, secara evidence dia baik, mengapa hanya 38 untuk mengejar ribuan, 30 ribu ya, target dokter spesialis yang nggak bisa dipenuhi hanya dengan 8 per periode ini ya. Saya nggak tahu apa setiap bulan bisa merekrut dokter spesialis untuk 420 rumah sakit pendidikan.
Pakar kesehatan dari BRIN, Mas Dalina Pane, juga menekankan agar pemerintah tidak hanya berfokus pada kuantitas tetapi juga kualitas. Menurutnya, kelengkapan fasilitas peralatan medis rumah sakit daerah diperlukan untuk menunjang kerja dokter spesialis. Selain itu, Mas Dalina juga mendorong pemerintah turut memperhatikan kesejahteraan dan jaminan para dokter yang nantinya bertugas di daerah tertinggal perbatasan dan kepulauan, DTPK. Hingga April 2023 jumlah dokter spesialis hanya 46 ribuan. Indonesia saat ini kekurangan 29 ribu dokter spesialis dan 124 ribu dokter. Saudara Presiden Jokowi mengakomodasi program Presiden terpilih Prabowo di RKP 2025. Tetaplah di Buletin Pagi KBR.
Commercial break. 29 April 2024, KBR Media, genap berusia 25 tahun.
KBR Media, tetaplah bersuara berdampak untuk Indonesia. Di usia muda, menjadi media digital paling terdepan di Indonesia.
Saya Ayu Utami dari komunitas Hutan Kayu. Saya berharap KBR yang lahir di Hutan Kayu dan sejak reformasi berdiri terus bisa menjaga menjadi sumber berita dan sumber feature yang bisa dipercaya, anti hoax, sadar gender, dan mendukung kebinekaan Indonesia. Selamat ulang tahun yang ke-25 KBR.
You're listening to KBR Prime, podcast for curious mind. Enjoy!
Saudara, pemerintah mengakomodir program dari Presiden terpilih Prabowo Subianto ke dalam Rencana Kerja Pemerintah RKP 2025. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas Soeharto Monoarfa, menyebut program Prabowo-Gibran akan diintegrasikan dalam Perpres.
Pada saat ini, rancangan awal RKP tahun 2025 telah memuat agenda-agenda penting yang mengacu pada rancangan akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045, rancangan teknokratik RPJMN 2025-2029, termasuk beberapa agenda yang terkait dengan program Presiden terpilih. Integrasi dengan program Presiden terpilih terus dilakukan hingga penetapan rencana kerja pemerintah tahun 2025.
Kepala Bappenas Soeharto Monoarfa mengatakan RKP tahun depan mengusung tema akselerasi pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Dia menjelaskan RKP disusun untuk memastikan transformasi ekonomi berlanjut menuju Indonesia Emas 2045. Kita ke soal lain. Partai Gerindra meyakini pertemuan antara Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri akan terwujud. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman mengatakan keyakinan itu dilihat pada kelancaran komunikasi pihak Prabowo dengan Mega.
Saya kalau melihat begitu baiknya hubungan ya antar institusi misalnya PDIP dengan Partai Gerindra ya, antar orang-orangnya Pak Prabowo dengan orang-orang Ibu Megawati, saya sih hakul yakin dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi bisa jadi akan ada pertemuan antara Pak Prabowo dengan Ibu Mega ya.
Habibur Rahman juga mengaku telah menjalin komunikasi dengan pihak Megawati, SBY, dan Jokowi terkait pembentukan Presidential Club yang mengklaim ia ide pembentukan itu sudah digagas Prabowo sejak 2014. Sebelumnya Prabowo berkeinginan membentuk Presidential Club sebagai wadah diskusi antar mantan presiden untuk mendiskusikan masalah kebangsaan. Saudara, total data penduduk potensial pemilih pemilu atau DP4 pada pilkada serentak tahun ini sebanyak 207 juta jiwa. Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Teguh Setiabudi, mengatakan angka itu meningkat ketimbang pemilu presiden lalu dengan 204 juta jiwa.
Ini yang menjadi kriteria. Dan usia yang 17 tahun itu dihitung sampai dengan hari H Pilkada Serentak tahun 2024. Yang kita pedomani sampai dengan saat ini adalah hari H Pilkada Serentak adalah pada tanggal 27 November 2024. Nah, ini harus ya, ini semua jajaran Dukcapil dari kepalanya, termasuk saya dirjennya, harus paham ini.
Dirjen Dukcapil Teguh Setiabudi menambahkan, Kementerian Dalam Negeri sudah menyerahkan data penduduk potensial pemilih pemilu kepada Komisi Pemilihan Umum KPU. Dari data itu pemilih potensial didominasi perempuan, yakni 103,8 juta jiwa. Sedangkan laki-laki sebanyak 103,2 juta jiwa. Pilkada serentak digelar 27 November mendatang. Kita ke soal hukum. Lembaga Pemantau Antikorupsi ICW menyebut pemberian THR oleh bekas Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, SYL, kepada anggota DPR masuk kategori penyuapan. Koordinator ICW Agus Sunaryanto mengatakan dugaan suap perlu ditelusuri dengan menggali fakta persidangan.
Nah, jadi potensi konflik of interest-nya sangat tinggi, sehingga itu seharusnya bisa dikategorikan sebagai upaya melakukan penyuapan kepada DPR gitu. Ini tentu harus ditelusuri ya, ditelusuri apakah ini intensinya dari pihak SYL atau dari request dari anggota DPR-nya gitu ya.
Sebelumnya Jaksa KPK menghadirkan bekas koordinator rumah tangga Kementan Arief Sopian sebagai saksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan gratifikasi dan pemerasan dengan terdakwa Syahrul Yasin Limpo, SYL. Arief mengungkapkan SYL memberikan THR kepada 5 pimpinan Komisi 4 DPR dengan nominal masing-masing 100 juta rupiah. Lembaga Kajian Hukum dan Ekonomi Selios mengungkap kepercayaan masyarakat terhadap sistem berbasis digital besutan pemerintah masih rendah. Direktur Ekonomi Digital Selios, Nailul Huda, mengatakan keamanan data menjadi subindikator yang nilainya terendah.
Artinya memang di masalah keamanan data, kita masih cukup kurang dipercaya ataupun teknologi pemerintah kurang dipercaya oleh masyarakat gitu kan.
Berdasarkan laporan National Cyber Security Index NCSI, Indonesia hanya menduduki peringkat kelima negara dengan keamanan siber terbaik di Asia Tenggara. Malaysia menjadi yang terbaik di ASEAN disusul Singapura dan Thailand. Beralih ke ekonomi, Badan Pusat Statistik BPS melaporkan perekonomian kuartal 1 tahun ini tumbuh 5,11% dibanding periode yang sama tahun lalu. Kepala BPS Amalia Adiningkar mengatakan pertumbuhan itu ditopang aktivitas ekonomi dalam negeri.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 1 2024 bila dibandingkan dengan triwulan 1 2023 atau secara year on year tumbuh sebesar 5,11%. Bila dibandingkan triwulan 4 2023 atau secara Q to Q, ekonomi Indonesia pada triwulan 1 2024 terkontraksi sebesar 0,83%.
Kepala BPS Amalia Adiningkar menambahkan pertumbuhan ekonomi triwulan 1 merupakan yang tertinggi sejak 2019. Solidnya ekonomi kuartal pertama tahun ini ditopang beberapa aktivitas seperti produksi, investasi, daya beli, hingga tingginya mobilitas masyarakat. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebut tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan mudik Lebaran tahun ini mencapai 89%. Kata dia, tingkat kecelakaan juga menurun ketimbang tahun lalu.
Ada dua yang kita survei. Yang satu adalah tingkat kepuasan pada mudik skala keseluruhan, yaitu 89%. Dan atas mudik gratis, 91%. Yang melakukan survei ini ada dua badan pemerintah, saya bisa sebutkan namanya. Satu adalah BPS, yang kedua adalah Menko Info.
Berdasarkan survei yang dilakukan Kemenhub dan beberapa instansi terkait, tercatat 242 juta masyarakat Indonesia melakukan perjalanan lebih dari 2 jam, yang dapat diindikasikan sebagai perjalanan mudik selama libur hari Idul Fitri. Ke berita mancanegara, wahana Starliner buatan Boeing kemarin menjalani uji coba peluncuran ke Stasiun Luar Angkasa Internasional. Mengutip Reuters, peluncuran kapsul berawak itu berselang 2 tahun dari peluncuran pertama kapsul tanpa awak ke luar angkasa. Sesuai rencana, kapsul Starliner CST-100 yang membawa 2 astronot diluncurkan di Stasiun Luar Angkasa Kennedy milik Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat NASA di Cape Canaveral, Florida. Starliner kapsul dengan ruang untuk 7 astronot melambangkan perjuangan Boeing untuk bersaing dengan pesaing luar angkasa baru seperti SpaceX. Kita ke olahraga sepak bola. Tim Nasional Sepak Bola Putri Indonesia takluk dari Filipina dengan skor 1-6 pada pertandingan pertama Grup A Piala Asia Putri U17 2024 yang berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar, Bali, malam tadi. Tuan rumah Indonesia gagal mengimbangi permainan Filipina hingga menyerah skor 1-4 di babak pertama. Sementara di babak kedua, alih-alih mengejar ketertinggalan, Filipina justru mampu menambah pundi gol, menjadi 1-6 hingga peluit pertandingan berakhir. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR tentang dunia pendidikan Indonesia masih rawan korupsi. Tetaplah di Buletin Pagi KBR.
Commercial break.
29 April 2024, KBR Media, genap berusia 25 tahun.
KBR Media, tetaplah bersuara berdampak untuk Indonesia. Di usia muda, menjadi media digital paling terdepan di Indonesia.
Halo, saya Alvin.
Saya Dean.
Kita dari
Pintar Politik.
Kita mengucapkan selamat ulang tahun ke-25 buat
KBR.
Semoga semakin inovatif,
semakin kreatif juga,
dan semakin bersumbangsi untuk masyarakat demi
Indonesia baik.
Anda tengah mendengarkan KBR, radio berjaringan yang berpredikat terverifikasi oleh Dewan Pers.
Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Saudara, dunia pendidikan di Indonesia masih rawan korupsi. Perilaku koruptif masih terjadi baik di kalangan peserta didik, guru, hingga lembaga pendidikan. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyebut indeks integritas pendidikan Indonesia masih rendah di angka 73,7 pada 2023. Bagaimana menyikapinya? Berikut laporan khas KBR disusun jurnalis Amanda Titis.
Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyebut lembaga pendidikan di Indonesia masih rawan korupsi. Dari survei yang dilakukan KPK selama 2023, tercatat indeks integritas pendidikan Indonesia masuk kategori rendah. Perilaku ketidakjujuran masih banyak terjadi, termasuk kecurangan dan plagiarisme dari kalangan siswa hingga dosen. Selain itu, juga masih terjadi praktik kecurangan administrasi, pungutan liar, hingga penyalahgunaan dana bantuan operasional sekolah dan korupsi pengadaan barang dan jasa. Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana, mengatakan indeks integritas pendidikan Indonesia di angka 73,7. Nilai integritas pendidikan berada di level 2 dari skor 5.
Dari mulai gratifikasi tadi, kemudian juga pungutan liar, kolusi yang dilakukan oleh para pimpinan Satuan Pendidikan dalam pengadaan barang dan jasa maupun nepotisme dalam penerimaan siswa baru itu masih terlihat, nilainya hanya menduduki di level 2 dari 5 level yang kita canangkan.
PK merekomendasikan langkah-langkah guna memperkuat integritas pendidikan secara nasional. Di antaranya, peningkatan upaya penguatan integritas pada ekosistem pendidikan hingga mendorong profesionalisme dari semua unsur yang ada di satuan pendidikan. Wakil Ketua Komisi Bidang Pendidikan di DPR RI, Dede Yusuf, menilai rendahnya skor indeks integritas pendidikan Indonesia menjadi tanda perlunya perubahan kebudayaan pendidikan nasional.
Nah, menurut saya harus ada perubahan kebudayaan pendidikan. Jadi bukan pendidikan kebudayaan, bagaimana proses belajar mengajar itu menjadi sesuatu yang menyenangkan, penting, dan dibutuhkan.
Dede Yusuf mengatakan perbaikan integritas pendidikan harus dimulai dari lingkungan keluarga. Paradigma yang menganggap pendidikan hanya mengejar nilai bagus harus diubah menjadi pola pikir untuk mendapat pengetahuan yang baik. Perhimpunan Pendidikan dan Guru P2G menyayangkan rendahnya indeks integritas pendidikan di Indonesia. Koordinator Nasional P2G Satriwan Salim menilai perilaku koruptif di dunia pendidikan harus dibasmi dari hulu hingga ke hilir, dari pemerintah pusat hingga ke tingkat sekolah.
Makanya kami kecewa ya dengan, sekaligus sedih dengan indeks IP yang kecil ini. Karena mestinya sekolah itu kan menjadi teladan ya. Dunia pendidikan itu kan harusnya menjadi contoh bagaimana membangun nilai-nilai anti korupsi, nilai-nilai kejujuran, integritas. Nah kalau dari skala kan ternyata nilainya masih di sekitar 73,7 dari skala 100. Nah ini tentu alarm bagi dunia pendidikan nasional agar terjadi pembenahan yang betul-betul komprehensif gitu. Nah di antara yang perlu dibenahi, saya pikir.
Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru Satriwan Salim juga mendesak agar pengelolaan dana pendidikan dilakukan transparan dan akuntabel guna menutup celah perilaku koruptif di dunia pendidikan. Dia mendorong adanya pengawasan ketat hingga evaluasi menyeluruh untuk memastikan tindakan koruptif seperti pungutan liar, gratifikasi, hingga suap di dunia pendidikan bisa dihapus. Sementara itu, Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI menyebut perlu kerjasama tiga pihak, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat untuk menghapus perilaku koruptif di dunia pendidikan. Wakil Sekjen Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI, Sumardiansyah Perdana Kusuma mengatakan, pendidikan anti korupsi tidak cukup hanya diajarkan di sekolah, tapi juga harus dimulai dari keluarga dan masyarakat.
Bahwasanya perilaku korupsi merupakan perilaku yang harus kita perangi dan kita jauhi. Itu prinsipil dan fundament. Pengetahuan atas korupsi harus masuk melalui dunia pendidikan. Dalam sistem persekolahan, dia bisa berupa kokurikuler, dia bisa berupa intrakurikuler melalui pembelajaran di ruang-ruang kelas oleh guru bidang studi, oleh guru kelas, dan juga ekstrakurikuler. Misalkan bagaimana pramuka mampu menanamkan perilaku anti korupsi. Pendidikan anti korupsi harus terinternalisasi melalui sistem pendidikan nasional di persekolahan-persekolahan.
Sumardiansyah juga menekankan pentingnya pemerintah pusat maupun daerah dalam memperkuat kapasitas guru dan kepala sekolah dalam manajemen dan administrasi sehingga mereka hanya fokus pada pengajaran dan pendidikan. Demikian laporan khas KBR yang disusun Amanda Titis. Saya Fitri Anggreni.
Informasi banjir dari berbagai daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama Buletin Pagi KBR.
Commercial break. 29 April 2024, KBR Media, genap berusia 25 tahun.
KBR Media, tetaplah bersuara berdampak untuk Indonesia. Di usia muda, menjadi media digital paling terdepan di Indonesia.
Saya Maulani Rotin Suru dari Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia mengucapkan selamat ulang tahun ke-25 kepada KBR. Tetap berpihak kepada kaum marginal dan menjadikan Indonesia lebih baik.
You are listening to KBR Prime, podcast for curious mind. Enjoy.
Inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR. Saudara, sebanyak 36 orang korban banjir di Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, kemarin dievakuasi menggunakan helikopter milik TNI Angkatan Udara. Mengutip antara 8 dari 36 orang yang dievakuasi dinyatakan membutuhkan pertolongan medis karena mengalami luka serius. Tidak hanya mengevakuasi korban, helikopter TNI AU juga mengirim 6 tenaga medis dan logistik makanan serta obat-obatan ke posko pengungsian. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB melaporkan terdapat 13 korban meninggal akibat bencana banjir disertai tanah longsor di Sulawesi Selatan. Sebanyak 13 orang meninggal berasal dari Kabupaten Luwu, Sidrap, dan Wajo. Kita ke Aceh. Belasan rumah warga di Kabupaten Aceh Singkil, Aceh, rusak diterjang bencana alam banjir bandang. Kondisi ini menyebabkan korban banjir terpaksa mengungsi ke tempat keluarga dan kerabat. Juru bicara Pusat Pengendalian Operasi Pusdalops BPBD Aceh Singkil, Rosi Kusumawardani, mengatakan sudah mendistribusikan logistik rumah penduduk di lokasi bencana termasuk mendirikan posko dapur umum.
Kendalanya gini Pak, kita belum terima itu sesuai dengan laporan camat Pak. Kita juga meminta data ya untuk tiap-tiap desa untuk melaporkan ke camat dan camat ke kita gitu. Karena mengingat situasi dan kondisi di lapangan Pak, di desa mereka itu sulit Pak. Ya karena posisinya kan air itu kan tinggi Pak, ini nggak bisa dilewati gitu loh.
Juru bicara BPBD Aceh Singkil, Rosi Kusumawardani, menambahkan berdasarkan data sementara tercatat ada 14 unit rumah mengalami rusak berat dan ringan. Banjir juga menyebabkan sejumlah fasilitas umum terendam banjir, seperti kantor desa, gedung sekolah hingga tempat ibadah. Bergeser ke Jawa Tengah, Kabupaten Rembang menjadi salah satu daerah di Jawa Tengah yang tahun ini akan dipasangi alat untuk memantau kualitas udara, bernama Stasiun Pemantauan Kualitas Udara Ambien, SPKUA. Kepala Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang, Taufik Darmawan, mengatakan pemasangan alat itu merupakan program dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, KLHK.
Area belakang Dinas Pertanian Kabupaten Rembang dan Gedung Herji, area Gedung Herji itu menjadi area yang paling representatif untuk penempatan alat tersebut.
Kepala Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang, Taufik Darmawan menambahkan alat pemantau kualitas udara nantinya akan dipasang untuk mendeteksi kendaraan, perkantoran, permukiman, dan industri. Di Indonesia terdapat sekitar 37 alat pemantau kualitas udara, dan 3 diantaranya berada di Provinsi Jawa Tengah. Informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui Kabar Baru, situs kbr.id, media sosial X @beritaKBR, dan juga podcast di kbrprime.id. Saya Naomi Liandra bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.
KBR Prime, cara asik mendengar berita.
KBR Prime, podcast for curious mind.